Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Ungsamtalen fra DNB økonomisk veiledning tilpasset deg som ung. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Det kjempebra hvis du skal inn på boligmarkedet, hvis det drømmen din liksom. Det det du skulle sagt. Og så kunne du ropt litt mer da, sånn som jeg gjorde. Bam! Oh.
Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere sesongen allerede i gang. Og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollennett. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Etter å ha opplevd en ny runde suksess med albumet In Utero, var Nirvana tilbake på topp. Konserter og turnéer ble organisert over hele USA, og bandet skulle til og med legge ut på en Europa-turné. Nirvana spilte for fulle hus hvor enn de dro, og folk gikk amok kun for å få tak i billetter. Det var ikke ofte at Nirvana besøkte Europa, så om man skulle få med seg konsertene, måtte man være rask. Suksessen med det nye albumet så også ut til å lette på depresjonen til Nirvanas frontmann, gitarrist og vokalist Kurt Cobain. Han hadde lenge vært plaget av sykdom og rusavhengighet, men nå så han ut til å ha det bedre enn noen gang. I alle fall ifølge de som ikke nødvendigvis kjente han så godt. For Kurts kone Courtney Love, derimot, virket det slett ikke som Kurt hadde det bra. Hun var sikker på at det var noe som plaget ham voldsomt. Det hendte stadig at han ringte hjem fra Europa, nærmest på gråten, fordi han var så sliten og ikke orket mer. Det hele kulminerte i at Kurt ble alvorlig syk med bronkitt etter en konsert i München i mars 1994. Han ble sendt til Roma for behandling, hvor han ble møtt av Courtney og datteren deres, Frances. Den samme kvelden hadde Kurt tatt en overdose på en kombinasjon av Rohypnol og dyr champagne. Han skulle reddes, men dette betydde slutten på Europa-turnéen. Konsertene ble utsatt, og Kurt satte seg på et fly hjem til Seattle. Kanskje visste han det ikke selv, eller kanskje han gjorde det, men de resterende konsertene i Europa skulle aldri gjennomføres. Innen den tid skulle Kurt Cobain nemlig være død, og Nirvana var foruten sin karismatiske frontmann. Europa-turnéen var ikke det eneste Nirvana hadde planer om å gjennomføre. Det var også en rekke datoer i USA som Kurt nå ba om at ble utsatt eller kansellert. Det var til fansens store fortvilelse, og mange begynte å spekulere om Nirvana var i ferd med å oppløses. Kurt selv holdt fast ved at det kun var helseproblemene hans som hindret han i å spille, og at Nirvana slett ikke skulle oppløses.
Likevel virket det som Kurt helt hadde mistet interessen for musikk, kunst og turnélivet. Han var sjelden til å se utenfor hjemmet, og var blitt svært tilbaketrukken. Courtney, som ofte var hjemme med ham, la også merke til andre, mer skremmende tendenser. Etter Europa hadde Kurt blitt mye mørkere til sinns, og snakket som om han ikke hadde noen grunn til å leve. Kort tid etter at de var kommet tilbake til Seattle, skulle Courtney bli så bekymret for Kurt at hun ringte politiet. Den 18. mars 1994 hadde han nemlig låst seg inne på et rom i huset deres med en pistol. Ifølge Courtney hadde han truet med å ta livet av seg og nektet å slippe henne inn. Politiet dukket opp hjemme hos Cobain-familien, og Courtney viste dem til rommet hvor Kurt hadde låst seg inne. Da de banket på, hadde han åpnet med det samme og virket forfjamset. Ifølge han selv var han slett ikke suicidal, slik som Courtney påsto. Likevel hadde politiet valgt å konfiskere to skytevåpen fra Kurt, bare for å være på den sikre siden. Det var ingen tvil om at noe plaget Kurt voldsomt. Etter den utsatte Europaturnéen hadde rusavhengigheten hans blomstret opp igjen. Nå var det blitt så ille at selv Courtney, som ikke var ukjent for narkotika fra tidligere, var blitt svært bekymret. Mengdene narkotika Kurt fikk i seg hver dag var så store at hun var redd det snart ville ta livet av ham. Den 25. mars 1994 samlet Courtney derfor en rekke av Kurts nærmeste venner og ba dem komme og snakke med ektemannen. De var alle bekymret for at misbruket snart kunne ta livet av ham om han fortsatte som før. Det gikk så langt at Courtney til og med truet med å nekte ham å se datteren, Frances, om han ikke frivillig la seg inn på avrusning. Kurt hadde blitt rasende da han ble konfrontert av vennene sine. Han bannet og ropte, og låste seg etter hvert inne på badet. Courtney og flere av Kurts venner sto på utsiden og tryglet om at han forbedret seg. Og til slutt virket det. Kurt kom stille og rolig ut, og lovet at han skulle legge seg inn til avrusning på en klinikk i Los Angeles.
Den 31. mars ankom han klinikken sammen med Courtney og Frances. De sjekket Kurt inn før de tilbrakte dagen sammen som en familie. Kurt lekte med datteren og så ut til å være lykkelig. Oppholdet på klinikken ville være bra for ham. Så snart han var frisk, kunne de være sammen igjen, og da ville alt bli bedre. Idet det gikk mot kveld og Kurt var nødt til å returnere til klinikken, tok han farvel med Courtney og Frances. De ga hverandre klemmer og kyss før de gikk hvert til sitt. Kurt vinket en siste gang til datteren, før dørene lukket seg bak ham. Det skulle bli siste gang Courtney og Frances så Kurt i live. Kurt hatet klinikken i Los Angeles. Han hadde vært der en gang tidligere, og hadde mislikt det så mye at han skrev seg selv ut etter et par dager. Denne gangen skulle han ikke holde ut i mer enn én dag før han fikk nok. Om kvelden den 1. april hadde Kurt sagt til de ansatte på klinikken at han skulle ut for å ta seg en sigarett. I stedet hadde han hoppet over gjerdene og stukket av. Han satte seg i en taxi og kjørte rett til flyplassen. Der hoppet han på det første flyet tilbake til Seattle. Courtney og Frances bodde fremdeles på et hotell i Los Angeles, og ingen kunne helt forstå hvorfor han ikke hadde tatt dem med seg hjem. Han hadde ikke engang reist innom dem for å fortelle at han hadde stukket av fra klinikken. Tidlig om morgenen den 2. april hadde Kurt dukket opp hjemme i huset sitt i Seattle. I og med at Courtney og Frances fremdeles var i Los Angeles, var huset tomt, med unntak av en fastboende au pair. Au pairen var ikke klar over at Kurt skulle komme hjem, og hadde blitt overrasket da han plutselig satt på sengen. De hadde snakket så vidt sammen før Kurt hadde sagt at han skulle en tur inn til byen. Det var siste gang noen med sikkerhet snakket med Kurt.
Flere påsto å ha sett ham rundt om i Seattle de påfølgende dagene, men det var det hele. Dette gjorde Courtney fryktelig bekymret. Hun hadde fått en telefon fra au pairen om at Kurt var i Seattle, men nå fikk hun ikke tak i ham. Det var heller ingen som visste hvor han var, og hva han holdt på med. Courtney hyret derfor inn en privatetterforsker for å finne ektemannen. Om det var sånn at han fremdeles var i Seattle, burde det være mulig å finne ham. Courtney ga privatetterforskeren tillatelse til å undersøke de mange eiendommene Combain-familien eide, men det ga ingen resultater. Etterforskeren reiste fra eiendom til eiendom de neste par dagene, men fant ikke Kurt noe sted. Dagene gikk, og det var ingen som hørte noe fra Kurt. Det virket nærmest som om han hadde forsvunnet i løse luften. Privatetterforskeren fortsatte å undersøke eiendommene flere ganger daglig, men Kurt dukket ikke opp. Han var borte, og ingen kunne si noe om hvor han var blitt av. Det var helt tidlig om morgenen den 8. april 1994, en drøy uke etter at Kurt hadde stukket av fra klinikken i Los Angeles. Den dagen var det nemlig avtalt at en elektriker skulle komme og installere et alarmsystem i Cobain-familiens hus. Da elektrikeren svingte inn på gårdsplassen den morgenen, var det stille i nabolaget. Ingen biler var å se, og huset til Cobain-familien var mørklagt. Mannen parkerte og hentet ut verktøyet sitt før han begynte å gå opp mot det store huset. Da ingen åpnet da han ringte på, gikk han seg en runde rundt huset for å se om det var noen der. Han kikket i vinduer og banket på bakdøren, men ingenting skjedde. Ingen lys sto på i huset, og det var ikke tegn til liv noe sted. Det kunne også se ut som om alle dørene var låst. Alle, bortsett fra én. Porten til den store garasjen nedenfor huset så ut til å være åpen, så elektrikeren regnet med at eierne måtte være der nede. Derfor vandret han ned den lille bakken til garasjen og smøg seg under porten. Han forsøkte å gi seg til kjenne ved å rope, men da ingen responderte, ble han stående og undre seg. Det virket merkelig at ingen var hjemme, når det var blitt avtalt at han skulle komme den dagen. Inni garasjen var det også mørkt, men elektrikeren kunne se en trapp som førte opp til en liten overetasje. Etter hva han kunne se, virket det som eierne av huset hadde fått bygget et lite drivhus der oppe. Elektrikeren begynte på trappene opp til drivhuset mens han ropte etter eierne. Fremdeles kom det ikke noe svar, så han fortsatte å gå. Det var da en grusom stank plutselig slo mot ham. Til å begynne med trodde han kanskje eieren av huset hadde plantet noe i drivhuset som luktet forferdelig. Likevel skulle han snart forstå hva stanken var.
Inne i drivhuset fikk han øye på en mann som lå langstrakt på gulvet. Først trodde elektrikeren at det var noen som hadde sluknet der, for eksempel etter en fuktig natt på byen. Det var helt han fikk øye på blodet som hadde størknet rundt mannens hode. I hendene hans hvilte en hagle, og på gulvet lå en rekke tomme sprøyter spredt rundt ham. Kurt Cobain var død, etter alt å dømme skutt for sin egen hånd, alene i drivhuset sitt i Seattle. Elektrikeren ringte straks til sjefen sin, som igjen kontaktet en lokal radiostasjon og fortalte at et lik var blitt funnet hjemme hos Cobain-familien. Derfra spredte nyheten seg raskt. Kort tid senere hadde radiostasjonen kontaktet politiet, som straks dukket opp på eiendommen. De kunne bekrefte at det var den verdensberømte rockestjernen som var blitt funnet død. Rettsmedisinere kom for å undersøke liket, og konkluderte med at han måtte ha vært død i minst 2 døgn før han ble funnet. Dermed hadde alle et svar på hvorfor ingen hadde fått tak i ham de siste dagene. Det ingen helt kunne forstå, var hvorfor Kurt ikke hadde blitt funnet tidligere av privatetterforskeren Courtney hadde hyret inn. Mannen påsto at han ikke hadde tenkt på å undersøke overetasjen i garasjen, og at det var grunnen til at det var blitt oversett. Obduksjonen av Kurts lik viste at han hadde vært tungt beruset på heroin da han skjøt seg selv, og at alt hadde vært over på et blunk. Kurt hadde avfyrt et hagleskudd gjennom hodet, og døde momentant. I et blomsterbed like ved siden av Kurts lik ble det funnet et brev skrevet i Kurts håndskrift. Brevet var adressert til ingen andre enn Kurts fantasivenn fra barndommen, Bodda. Som så mange av Kurts tekster var brevet kaotisk og usammenhengende, og han motsa seg selv flere steder. Likevel reflekterte det hvordan Kurt var som person. Han var en ordsmed og en poet, og det kom frem selv i hans siste øyeblikk.
Til Bodda. Som en erfaren døgnikt som åpenbart heller vil bli strippet for all maskulinitet og manndom, burde dette brevet være ganske enkelt å forstå. Alle advarslene fra punkrock 101-kursene gjennom årene, siden min første introduksjon til, skal vi si, etikk knyttet til uavhengighet og omfavnelsen av samfunnet, har vist seg å være sanne. Jeg har ikke følt noen spenning når jeg har lyttet til eller laget musikk på altfor mange år nå. Det har jeg dårlig samvittighet for. Når vi står på bakscenen, for eksempel, og lysene blir skrudd av før vi skal gå på, de gale ropene til publikum påvirker meg ikke på samme måte som de gjorde med Freddie Mercury en gang i tiden. Han så ut til å elske det. Han nøt å bli elsket og forgudet av massene, noe jeg beundret ved ham. Jeg kan ikke lure noen av dere. Det føles ikke riktig. Den største synd jeg kan se for meg, er å lure folk til å tro at jeg har det gøy 100% av tiden. Noen ganger skulle jeg ønske jeg bare kunne skru på en bryter når jeg går på scenen. Jeg har prøvd alt for å sette pris på alt sammen, og jeg gjør egentlig det, men det er ikke nok. Jeg setter pris på at jeg og vi har berørt og underholdt så mange mennesker. Jeg er nok en av de narsissistene som kun innser hva jeg hadde etter at jeg er borte. Jeg er alt for sensitiv og trenger medikamenter for å finne tilbake til entusiasmen jeg en gang hadde som barn. På de siste 3 turnéene våre har jeg fått en mye bedre forståelse og respekt for menneskene jeg har lært meg å kjenne, samt tilhengerne av musikken vår. Likevel kommer jeg ikke over all frustrasjonen, skyldfølelsen og empatien jeg har for dem alle. Det finnes godhet i oss alle, og jeg tror jeg rett og slett elsker mennesker for høyt. Så høyt at det gjør meg så jævlig trist. En trist, liten, sensitiv, utakknemlig fisk av en mann. Hvorfor kan du ikke bare nyte det? Ikke vet jeg. Jeg har en gudinne av en kone, full av ambisjoner og empati, samt en datter som minner meg litt for mye om den jeg en gang var, full av kjærlighet og glede. Kysser alle hun møter fordi alle er gode og ufarlige. Det skremmer meg så mye at jeg nærmest blir paralysert. Jeg orker ikke tanken på at Francis skulle bli like deprimert og selvdestruktiv som meg. Jeg har det veldig bra, og jeg er takknemlig, men siden jeg var 7 år gammel har jeg begynt å hate mennesker generelt. Det er nok noe i det at jeg har fått for mye kjærlighet og empati for andre, regner jeg med. Jeg takker dere alle fra dypet av mitt brennende, kvalmende indre for alle brevene og omtanken deres de siste årene. Jeg er en uberegnelig og humørsyk baby. Jeg har ingen lidenskap lenger. Husk, det er bedre å bli utbrent enn å fordufte. Fred, kjærlighet, empati. Kurt Cobain. Francis og Courtney, jeg vil alltid stå ved deres side. Vær så snill å ikke gi opp Courtney for Francis, for hennes liv som vil bli så mye lykkeligere uten meg. Jeg elsker dere. Jeg elsker dere.
Nyheten om at Kurt Cobain var død spredte seg snart til hele verden, og plutselig visste alle om det. Nirvana-fans og hele verdens musikkmiljø var i sorg. De hadde mistet en av de beste, mest innflytelsesrike musikerne og låtskriverne i verden, og det gikk ikke ubemerket hen. Ved en minnemarkering i Seattle et par dager etter funnet av Kurts lik, skulle det dukke opp nærmere 7000 mennesker. Alle var de der for å hedre en musikklegende som hadde inspirert og gledet dem, selv på de få, korte årene han hadde vært aktiv. Det ble sagt at salget av Nirvana-album skjøt i været så snart nyheten om dødsfallet nådde ut til folk. Mediene rapporterte om at butikkhyllene var ribbet for alle Nirvanas utgivelser, allerede samme dag som Kurt ble funnet død. Alle ville sikre seg et eksemplar av Nirvanas musikk og Kurts poesi. Det eneste som var igjen å finne til slutt, var et par singler. Nirvanas fans var ikke de eneste som satt igjen med et gapende sort hull etter Kurts bortgang. Bandkameratene Chris Novoselic og Dave Grohl var rystet og knust da de fikk nyheten. Likevel var de ikke så overrasket som de kanskje trodde de skulle være. De hadde sett hvordan Kurts sinn hadde blitt brutt ned den siste tiden, og hadde alltid regnet med at han skulle dø ung. Det gjorde det likevel ikke noe mindre tragisk at Kurt faktisk var borte. Verst av alt var Kurts bortgang for Courtney og Francis. De hadde mistet en ektemann og far som de aldri skulle få se igjen. I forkant av minnemarkeringen i Seattle 10. april hadde Courtney spilt inn sin egen stemme mens hun leste deler av Kurts selvmordsbrev. Det hadde vært et ekstremt sterkt øyeblikk, fylt av tårer og dyp, endeløs sorg. Courtney inviterte til og med Nirvana-fans hjem til seg i ettertid, slik at de kunne sørge sammen. Det var ingen tvil om at Kurt hadde betydd mye for mange, og at han hadde vært en støtte og en inspirasjon for en hel generasjon. Etter at Kurts kropp var blitt kremert, bestemte Courtney at asken skulle deles opp. En liten porsjon av den oppbevarte hun selv i fylle på en teddybjørn, slik at hun alltid kunne ha Kurt med seg. Noe tok hun med seg til New York, hvor asken ble bedt for av en buddhistisk munk. Deretter ble den blandet inn med leire for å lage små statuetter til minne om Kurt. Det siste som var igjen av asken skulle bli spredt på en seremoni organisert av Kurts mor Wendy. Den ble avholdt i byen Olympia i Washington, som hadde vært et spesielt sted for Kurt. Det var nemlig her han hadde funnet sitt kall om å satse på musikken. Det var datteren Frances som fikk oppgaven å spre Kurts aske utover McLean Creek, en bekk som fløt gjennom byen. Det var til tross for at hun kun var knappe 2 år gammel.
Kurt Cobains historie er helt unik, og allikevel er den typisk for en plaget rockestjerne. Han vokste opp i den tro at en familie skulle holde sammen uansett hva. Da foreldrene hans skilte seg da han enda var veldig ung, slet han med å godta den nye familiesituasjonen. Konstant mobbing og utestenging i barndommen og ungdomsårene gjorde ham sårbar og sensitiv, som igjen førte til at han tydde til rus for å klare seg gjennom hverdagen. Allerede i tenårene hadde han forsøkt å ta sitt eget liv, så det var tydelig at Kurt slet med indre demoner i lang tid. I musikken hadde han funnet et utløp for frustrasjonene sine. Her kunne han uttrykke følelsene sine på sin egen måte. Kurt brydde seg aldri om hva andre tenkte om det han skrev og komponerte. Alt som betydde noe, var at det han laget var viktig for ham selv. Da Nirvana tok av på begynnelsen av 90-tallet, visste ikke Kurt riktig hva han skulle tenke om det. Han hadde alltid distansert seg fra populærmusikken, fordi han mente den var sjelløs og repetitiv. Likevel kunne han ikke la være å sette pris på at andre også likte musikken han skrev. Mens Nirvana vokste seg større, ble Kurt fortalt at han burde være stolt og takknemlig for det han hadde. Han forsøkte å finne frem til disse følelsene, men innså snart at han ikke klarte å være like entusiastisk som folk mente han burde være. Selv så mye skryt og god kritikk han fikk for verkene sine, klarte han ikke å legge fra seg tankene om at noe var galt. Følelsen av at han var nødt til å klistre på seg et smil og virke empatisk og entusiastisk, skulle til slutt bli for mye for Kurt. Lenge hadde han klart å døyve inntrykkene med narkotika og alkohol, men til slutt var det ikke nok lenger. Da var den eneste løsningen han kunne se ved løpet av en hagle. Kurt Cobain og Nirvanas musikk lever fremdeles videre i dag, og monsterhiten Smells Like Teen Spirit er like populær nå som den var da den først kom ut i 1991. Nye fans finner veien til Nirvanas musikk hver eneste dag, og selv om salget av musikk ikke er det samme i dag som det var på 90-tallet, snakker tallene for seg selv. Låten er spilt over 1 milliard ganger på Spotify, et tall som stadig vokser. Kurts musikk har aldri sluttet å inspirere nye musikere til å satse på det de liker aller best å gjøre. Den har betydd så uendelig mye for så mange. Kanskje nettopp fordi den er et slags bilde på mannen Kurt var. En plaget sjel med en visjon om å gjøre verden til et bedre sted for alle andre enn ham selv. For Kurt endte det brått i april 1994, da han kun var 27 år gammel.
Nå er det mai-fest i Kiwi. Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, wienerpølser og mye annet. På ca. 1,3 kilo wienerpølser fra Gilde presser vi prisen fra 117 helt ned til 99 per kilo. På størrelse 70-90 frosne reker i løsvekt presser vi prisen fra 99 helt ned til 89 per kilo. Og på 5 kilo reker presser vi prisen fra 399 helt ned til 349 for hele esken. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.